tas, ka Ogre pievienojās, tas asociācijai viennozīmīgi ir liels iegūms. Tā ir otrs lielākais novads pēc Rīgas, pēc iedzīvotāju skaita, kas nāks mums klāt. Tas ir viennozīmīgi iespēja, ka viņi tiek uzklausīti, viņu mēs arī tiekamies ar dažādu jomu ministriem un mūsu viedokli ieklausās un tas tiek ņemts vērā pašvaldībām ļoti svarīgu jautājumu risināšanā. Visdažādākajās jomās. Man ir prieks, ka Ogres jaunais novads pievienojās un Liela pilsēta asociācija ar šo soli paliek vēl stiprāka